Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo prenosimo razgovor sa glumcem i rediteljem Ljubivojem Tadićem povodom sinoćnjeg izvođenja monodrame Čujte Srbi, čuvajte se sebe, rađene po testamentarnom dijelu Rudolfa Archibalda Rajsa u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Tadić je nakon predstave za naš radio govorio o aktuelnosti Rajsove opomene, o tome da li smo poslušali riječi jednog od najvećih prijatelja srpskog naroda, a govorio je i o svojim životnim načelima, usponima i padovima, kao i o tome da mu je kripta našeg sabornog hrama jedan od najdražih prostora u kojima je ikad nastupio.
Sada deset godina kasnije u Viri i Dobro polje u Topčideru potpuno sam pišem za mene jednu mnogo bolniju ispovest. Čujte Srbi, čujte Srbi. Nadam se ako ovo moje delo ikada bude dovršio, ako ga iko ikada bude čitao, nadam se da će mu biti jasno da ovo ne piše da bih nekoga povredio, zato što sam nekoga ljuti i što vas mrzim, ne daj Bože. Naprotiv, zato što vas volim, prstom pokazuje na sve ono i na sve one koji vam rade po glavi i vode vas trakoticom. Ipak, odlučio sam da ovo moje delo, ako ga dovršim, bude objavljeno tek posle moje smrti. Dotle neka bude u mojim spisima, a vi posle činite sa njim što god vam je bolje. To će možda biti poslednje dobro koje za vas mogu učiniti. Sa vama sam delio patnje, a žrtvovao mnogo lakše, prijatniji život i veoma lepu karijeru koja je mnogo obećavala. Samo molim vas, nemojte da me shvatite pogrešno, ja ni za čim ne želim. Sve sam činio potpuno svesno, sopstvenom voljom, sopstvenom savešću i sve da toga sam izrašao bogatiji za jedan ceo narod. A to svakako nema temu. Zavolao sam vas jer sam na delu video vaše ljude iz naroda u bitkama i presudnim trenucima kada se prepoznaje istinski karakter ili nacije. Zavolao sam vas zbog vaših varlina, dakle, ali i zbog vlastite patnje koju sam podneo. Za ljude čak i stvari čovjek se toliko više veže ukoliko su te žrtve i ta odricanja veća. Ne bih vam međutim bio prijatelj ako u isti mah ne bih povikao čuvajte se. Čuvajte se. Ako vam ne bih uz vrline koje su istinski lepe ukazao kao u ogledalu i na vaše loše strane, a ima ih i previše kojih se, zato ja neću sakriti od vas ništa od onoga što sam video. Pravi prijatelj nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu. Celu istinu. I to će stvarno možda biti poslednja usluga koju za vas mogu da učinim. Bojim se i sumnjam. Nije mi sve bilo uz zalud i žali Bože. Zar je moguće da ste za tako kratko vreme zaboravili milion i po mrtvih mučenika? Da ste zaboravili Cer, Jadar, Albaniju, Dobro Polje, Kajmakčalan? Zar je moguće odreći se prijatelja? Zar je moguće se još uvek vruće i krvave zemlje grabiti i otimati šakom i lopatom bez stida i skrupula? Zato se boji, zato me je strah. Nije li sve bilo zalud i žali Bože? Zbog čega? Zašto?
Drago mi je da ste došli i uopšte što ste se odazvali ovoj inicijativi Matice Srpske. Recite mi, mislim, možda je to retoričko pitanje, ali zašto baš Raj? Znam da je premijera bila 2006. godine, da je vaš teatar ogledalo, je li tako? I takve predstave, evo, traje baš u ovoj formi ili možda...
Ne, ovo je sad jedna nova verzija Arčibalda Rajsa. Radili smo 2006. 11. marta je bila premijera u Beogradu. Tu verziju smo igrali jedno 50-ak puta u Beogradu, u gradovima i inostranstvu. Najuzbudljivije je bilo igranje u našoj ambasadi u Budimpešti, ambasadi Srbije, u onoj Dučićevoj čuvenoj sobi. Imali smo, dakle, u toj prvoj verziji. Ovo je jedna verzija koju sam ja dramatizovao i adaptirao. I prosto iz namere da Rajsov tekst koji je težak, koji je kompleksan, koji je aktuelan, da bude direktniji. Znači, imao sam prosto potrebu i kao glumac da direktnije komuniciram sa publikom. Znači, imali smo, kažem, tu prvu verziju koja je bila uspešna i doživjela lep uspeh u Beogradu na gostovanjima, ali ona je ipak imala neku vrstu, da kažem, i posrednika u liku još jednog glumca i, kažem, ova je nekako verzija direktnija, čistija, jasnija, oslonjena je u jednom smislu na muziku Vojislava Vokija Kostića, koji mi je podario muziku, od kojih su neke kompozicije poznate kao ovaj serije Vukarović, koja je tu seriju po meni obeležila, Žiće Srbije i Pokor nejakog. Završavamo sa kompozicijom Nesreća Srbina, u času kada Rajs kaže, zato moram da vam kažem, čuvajte se sebe Srbi, ide kompozicija Nesreća Srbina Vojislava Vokija Kostića, koji on snimio sam sa Predragom Crnetom Vojkovićem, koji je pevao sve vokale i sve instrumente u toj kompoziciji. Tako da, kažem, predstava je sada naravno drugačija. Tu su citati Dobrice Ćosića iz njegovog teksta Rajsova opomena. Pošto sam imao prilike da pročitamo Rajsu gotovo sve što je napisano, ne mogu da kažem sada da sam pročitao baš sve, jer sigurno mi je nešto promaklo, ali jedan od najboljih tekstova za mene je napisao upravo Dobrica Ćosić, Rajsovu opomenu. Nije čudo što je Pozorište Ogledalo 2006. godine radilo, pripremilo predstavu Čujte Srbi, čuvajte se sebe, po tekstu Arčibalda Rajsa, a što smo 2009. godine pripremili predstavu Lična istorija po tekstima Dobrice Ćosića iz perioda 1993. 2000. Rekao bih da su te dve najveće opomene srpskom čoveku i srpskom narodu, koje su izučene od dvojice ljudi koji su sebe smatrali i jesu bili pravi srpski rodoljubi, iako jedan bio stranac, jedan je naš Moravac. Obojica su veliki u svojim oblastima. Rajs je jedan od najvećih ličnosti svetske kriminalistike. On je začetnik, kao što se ovde kaže na početku predstave, začetnik mnogih novih postupaka u oblasti istrage najtežih krivičnih dela, forenzike, otisaka prstiju, dakle svega toga što je tada bilo veoma moderno. I Rajs je žrtvovao jednu karijeru koja je bila apsolutno evropskih i svetskih razmera da nije zavolao Srbe i srpski narod.
Kako on ono lijepo kaže, to i u knjizi stoji tako. Toliko se čovjek više veže za nekog ili za nešto, ukoliko više žrtvuje za njega ili se odrekne zbog njega, ili konkretno govorite sad o njegove karijeri.
Da, pa on kaže, jednu divnu rečenicu koja meni kaže, iz svega toga, kaže, sam izašao bogatiji za jedan ceo narod, a to svakako nema cenu. Jedinstven je takav slučaj, stvarno, da kažem, jedan čovjek koji je pozvan da obavi jedan zadatak, jednu dužnost koju je stvarno obavio perfektno i savjesno, da toliko zavoli Srbe, srpski narod i srpsku vojsku i da toliko učini važnoga te 1915. godine u Parizu, kada je znatno promijenjena slika o Srbiji i o saveznicima upravo posle Rajsovog izveštaja, da bi se onda vratio u, da bi se onda vratio u Srbiju, da bi prešao Albaniju, da bi prešao krv Solunski front i da bi ostao da živi u Srbiji posle Prvog svjetskog rata.
Recite mi, da li se može govoriti o tome da smo na pragu da se opametimo i da nešto, da se uzmemo u pamet povodom njegovih opomena kao narod? Skoro 100 godina ili već koliko nakon što je to djelo napisano?
Porazna je činjenica da je 1928. godine, kada je Archibald Rice napisao knjigu Čujte Srbi, da je ona prvi put objavljena 1996. godine. I to u izdanju, ako se ne varam, to je bilo pri eparhiji, rekao bih, Žičkoj. Znači da zahvaljujući crkvi smo prvi put saznali da postoji celo delo. Ja sam čuo za baš ovaj tekst koji se završava predstava, taj tekst sam video ranije. Ali zahvaljujući crkvi smo celo delo imali prilike da vidimo 1924. godine. I sama ta činjenica da je prošlo gotovo 70 godina od pisanja Rajsove ove opomene Čujte Srbi do njegovog objavljivanja, znači da nijednoj vlasti nije odgovaralo da se o njoj govori na takav način. Sama činjenica da nijedan naš dramatičar, a imamo vrsnih dramskih pisaca, nije svoje delo posvetio ličnosti Rodolfa Archibald Rajsa, dovoljno govori koliko je recimo naša dramaturgija prećutkivala takve ličnosti i događaje iz naše istorije, koliko se bavilo onim što je sigurno i što neće biti u nekom smislu prema bilo koje vlasti, znači vlasti između dva svjetska rata, komunističkoj, demokratskoj, nakladno demokratskoj, novoj demokratskoj i tako dalje. Dakle, tu ne delim ni jednu vlast posljednjih 80 godina. Znači, naša dramaturgija je puna prećutanih događaja i ličnosti. Jedna od tih prećutanih ličnosti je i Archibald Rice, koji, kažem, prvi put je njegov lik postavljen na sceni baš u ovoj predstavi. Znači, treba da prođe gotovo više od 70 godina da on progovori sa scene ono što je pisao 1928. Tužna je sudbina da je svega 6 mjeseci posle završetka ovog teksta, zbog sukoba sa oficirom Kapetanovićem oko ograde, Rajs dobio srčani udar i preminuo u Beogradu 1929. godine. Njegovo srce je sahranjeno na Kamčalanu po njegovoj želji da bi u toku Drugog svjetskog rata u onom metežu, naletu vojski, po jednoj legendi sad koja možda je tačna, da to srce je zapravo izvađeno i raskomadano i, kažem, ta njegova posljednja želja je poreknuta. Ono što je bila njegova želja da ostavi srpskom narodu nije se još uvijek ostvarilo. Dakle, nije se ostvarila ta vrsta razuma, ta vrsta razmišljanja pre svega o sebi, ta vrsta svesti o sebi. Kažem, meni je ovaj tekst uzbudljiv i inspirativan i kao građaninu i kao stvaraocu, pogotovo što na društvo, na našu zajednicu, na naš narod želim da posmatram i želim da zrelo razmišljamo svemu tome što sam činio i što smo činili. Mislim da smo se obrukali za ovih 80 godina, da smo obrukali i Rajsa i mnoge njegove savremenike smo obrukali. Ako se samo uzme u obzir njegova priča o onoj samilosti i milosrđu srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata, koji je bio legendaran, sa onim zločinima koji su činjeni u Drugom svjetskom ratu, u ratovima 90. godine, to je nešto što je apsolutno težak pad u prosto jednu provaliju jednog naroda koji je od naroda svetionika postao narod gotovo predstavljen kao narod ubica. Mislim, to je nešto što je strašan pad u 20. veku. To je to pitanje koje će Osić postavlja u ovom citatu: u čemu smo mi to napredovali zapravo u 20. veku, da li smo napredovali u politici, u moralu. Drugo, dati prednost vrlinama, dati prednost ljudima koje mi imamo u narodu, a koji su često skrajnuti upravo zbog toga što se politika meša sve i svašta. Ja mogu da vam kažem, ja sam jedno vreme bio i da kažem društveno angažovan. Sad se taj moj društveni angažman svodi samo kroz političko pozorište, pozorište ogledalo jedino političko pozorište u Srbiji danas. Ono je to bilo i poslednjih 20 godina. Igrali smo predstave koje govore o određenim temama. Mi nismo zloupotrebljavali pozorište kao što su činile neke naše kolege u nekim drugim sredinama, praveći od njega partijsku pozornicu. Ne, mi smo hteli da saopštavamo ideje. U predstavi koja je obeležila 90. godine u Srbiji, dijalog u paklu između Makijaveli i Monteskija po tekstu Morisa Žolija, mi smo suprotstavili dva principa, princip despotizma i princip demokratije. Kao što smo ovde pokušali da uspostavimo taj princip u predstavi Čujte Srbi, taj princip prizivanja svesti, taj princip poziva na razmišljanje, taj princip hajde da jedan put razmislimo o sebi. Šta je to što mi činimo loše sebi, šta je to što činimo loše drugima? Zašto smo takvi kada možemo da budemo mnogo, mnogo bolji? Tako da, bez obzira što je ovo jedna bolna i gorka ispovest, ja mislim da ona u sebi nosi jedno crno optimizma. Rajs, naravno, i tako ga doživljavam, i ovaj njegov završni tekst u predstavi, da duh nekih prošlih vremena će se probuditi, zato što to je prosto njegova nada da će se srpski narod, srpski čovjek vratiti vrlinama koje ima. Znači da će se vratiti prosto onome čime je kroz istoriju raspolagao. Zamislite sad našeg čovjeka ovde u Podgorici pre 200 godina, šta je slušao, koju vrstu stihova, koju vrstu muzike, koju vrstu umetnosti, a šta sluša danas, mislim. Tu nema razlike među Podgorice, Beograda, Zaječara, Novog Sada, Sarajeva. Ubila nas je nekultura, ubila nas je to prosto prestanak razmišljanja i bavljanja sobom na iole kvalitetan način. Znači današnji televizijski programi, radio stanice i ostalo su prepuni užasa. Naši su preci pre 200 ili 250 godina, kada bi naišli nekog uslara slušali narodne pesme, pa su bar umrli da se nauče nečem. To je tada bio jedini izbor, a sada u ovoj masi slobode imamo najviše neslobode, rekao bih. Dakle, potpuno jedna kažem, u duhovnom pravcu mi idemo što najstrašnije. Kao narod imali smo i strašnih i siromašnih perioda poslednjih 200 godina, ali rekao bih da duhovno nikada nismo gore stajali. Znači, narod ima uspone i padove, znači zajednica, tu mislim pre svega na zajednicu, ima svoje uspone i padove kao što ih ima i svaki čovek, ali u tom duhovnom smislu mislim da nikada nismo gore stajali. Jedan od mojih kratkih, da kažem, tih društvenih angažmana je bio jedan politički angažman gde sam doživao nekoliko poraza koje smatram i svojim ličnim porazima. Jedan od njih je bio što sam se zalagao da opstane zajednička država Srbije i Crne Gore. Ona nije opstala zato što su bili to interesi stranih sila i interesi domaćih i tako dalje. Tu nisam, ne razlikujem se mnogo od mnogih građana i u Srbiji i Crnoj Gori koji su mislili da ta država ima perspektivu, ja sam mislio da ima i da bi mogla da bude jedna prava evropska država, ne velika, ali značajna. Recimo, to je jedan od poraza koji sam doživio. Drugi je vezan upravo za temu Rajsa. I ovo je vezan za temu Rajsa, jer on kaže kako smo izgubili način na koji je srpska politika izgubila Makedoniju. Mnogo su i srpski političari doprinali da i Kosovo i Crna Gora, dakle, da ostanu van da kaže da postanu druge države, da sad kažemo najjednostavnije. Drugi moj društveni poraz se upravo odnosi na to što sam mislio na trenutku da partijska pripadnost, da ono što neko pripada nekoj partiji ili grupi neće uopšte imati nikakve važnosti pred onom što upravo što Raj spominje, prema onome što taj čovjek zna, čime on vlada, čime on raspolaže. Mislim, prosto pred njegovim znanjem, mogućnostima, vrlinama. Pa da, bio sam suviše naivan i bio sam idealista i sad smo doživjeli da u svim ovim našim zemljama jedino partijska pripadnost nešto znači. Može, što kaže Rajs, da bude čovjek i najnestručniji čovjek i najnemoralniji čovjek, pobedit će ono koji je najkvalifikovaniji u stručnom i moralnom pogledu. Mislim, to je tužna činjenica, ali kažem, eto, protiv takvog društva sam se borio. Borio sam se za društvo koje će imati veću meru pravde i pravednosti i veću meru prosto šanse za ljude koji su sposobni, za ljude koji bi mogli da pomognu srpskom narodu da krene napred, ali koji jednostavno stoje po strani posramljeni sami i izgubljeni, prosto nisu članovi niti pripadnici bilo kakvih organizacija političkih ili ostalih i tako dalje. Danas je samom čoveku najteže moguće. Znači onome koji se sam bori, pa makar bio koliko ja idealista ili makar koliko ja bio pun ljubavi i razumevanja za ljude, ali bojim se, kažem, da ako se ne prizovemo sebi, ako ne počnemo da razmišljamo o sebi, ako tu našu veru ne uzdignemo na viši nivo, da nam Boga mi nema spasa. Samo da kažem za ovaj prostor kome smo večeras igrali Arčibalda Rajsa, Čujte Srbi, to je jedan najlepših prostora u kome sam ikad igrao. To sam rekao i našim domaćinima i prosto sam prostor mi je toliko uzbudljiv. Rekao sam da ga brižljivo čuvaju i paze, da organizuju tu što je moguće više događaja. Koncerata, pozorišnih predstava,
akademije.
Da prosto akademija, da se to ljudi skupljaju, da čuju pametne reči, da i da je prosto sam prostor plemenit i duhovan i, kažem, prosto je u meni izazvao jednu vrstu emocije koju, naravno, ja imam i na običnoj sceni svakodnevne koje napustam. Ali ovo nije obična scena. Tako da, eto, u svakom slučaju, taj prostor je za mene danas bio prosto jedno otkriće koje me, ovako...
Vi ste danas
prvi put ovdje sam dobrao.
Recite mi, da li da onda zaobiđem pitanja vašim korijenima u smislu na koji način vas je to prelomilo u životu, to što ste iz umjetničke porodice?
Ne moramo, možemo da razgovaramo o tome. Moj izvor,
sigurno pitanje.
Da, svi me pitaju, ali to je jedna odluka da se bavim pozorišnim poslovima i nosila sa sobom mnoge rizike. Jedan od njih je bio da, koliko sam bio svjestan kao mladić, a to je da sve oni koji ne vole mog oca i strica, dakle, da ih preuzmem. A da ne preuzmem sve one koji ih vole. Ako me razumete. Znači, prosto, znači, to je jedan rizika. Ja sam bio svjestan toga. Želio sam se baviti novinarskim pozivom. Najviše sam volio sport. I ta filološka, da kažem, moja biografija mi je pomogla prilično u ovim pozorišnim poslovima. Zahvaljujući studijama filologije, odnosno srpskog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti, sam mnogo pročitao, dakle, više nego što bi pročitao, sam samo išao na akademiju. To mi je pomoglo na određeni način. Moja porodica je poreklom ovdje iz hercegovačkog kraja, ovog pivskog, s time što je predno 250 godina prema našim nekim saznanjima odatle otišla u Zvečan na Kosovo, a odatle u Čačak. Tako da u prvom popisu stanovništva, znači naš predak Dimitrije, koji je bio glava porodice, on se vodi kao doseljenik iz Zvečana. On je imao veliku tada porodicu Tadića u Čačku i pretpostavljamo, znači, po tim, dakle, popisu stanovništva, da je on, znači, negde u drugoj polovini 18. veka došao u Čačak. Eto, to je neki put porodice, rekao bih, ono, istorijsko-geografski, a što se tiče umetničkog puta, eto, prosto imao sam, odrastao sam u pozorištu, pozorište, da kažem, zbog toga što su moj otac, pre svega, koji je bio vrhunski glumac u Narodnom pozorištu u Beogradu, i moj stric koji je igrao u svim teatrima, koji su, odrastao sam u sve njihove strepnje, odrastao sam u sve njihove strahove, odrastao sam u sve njihove treme koje su imali, uspehe i neuspehe koje su imali. I sad kada
ste birali taj poziv, bili ste načisto šta vas čeka.
Jesu.
Drugim riječima.
Da. Rešio sam da rizikujem, da. I onda sam, i to sam još nekoliko puta učinio u životu, i mislim da vredi rizikovati čak i život zbog ideje. Znači, nema toga što bi trebalo. Da nisam probao, ja bih onda možda bio uspešan u nekoj drugoj oblasti, ali bi bio možda nesrećan. Da, ovako, ovi su najlepše se osjećam na sceni. Mislim, to je, ako mogu da kažem da postoji apsolutna sloboda, to je taj trenutak. Znači, iza svih muka svakodnevice koja imamo, iza svih često i teških dana, ono časa kad sam na sceni, ja se osjećam potpuno, potpuno slobodan. Tog trenutka samo o tome mislim i ne mislim ništa drugo. Znači, onda sam samo na to usmeren, koncentrisan, sva energija koju imam, imam je, hvala Bogu, prilično, ali je na to okrenuta, i onda ništa drugo ne postoji. A za tu vrstu lepote teško da bih je našao u nekom drugom pozivu. Naravno, ona sa sobom vuče i sad bezbroj strahota i svega toga, ali, Bože moj, mislim,
možda
kažem opet...
Možda čitavu jednu dramu egzistenciju,
da,
u nekom dubinskom svijetu.
Ali opet vredi rizikovati. Tako da, eto, kažem, što se tiče mog oca i strice, znači i Rastka i Ljube, mi smo bili jedan drugom žestoki kritičari. Ja sam, kažem, odrastao uz njih, i već kad sam stekao pravo glasa kao
gimnazista. Već je to bila demokratska atmosfera.
Da. Oni su gledali neke moje predstave koje su bile apsolutno propale. Ja sam gledao neke njihove. Sedali smo posledne Ljubine premijere Narodnog poslanika u Studentskom kulturnom centru u Beogradu, kad nikog nije bilo, i kad nas je Ljuba pitao, mene i oca, pa je stvarno bilo toliko loše. I onda posle velike pauze moj otac kaže, Rastko kaže, jeste, loše je bilo. Tako da to nismo imali jedan prema drugome, i nekako najlepši trenuci smo bili retki do duše, ali smo zakačili da ipak i radimo zajedno, i tako da ali kažem, bili smo veoma, veoma oštri i ovako nemilosrdni kritičari u smislu toga da neki savjet, da nešto dobijemo. Onda sam moj kolo, recimo, da moj otac gleda neku generalnu probu ili neku probu kada još mogu da ispravim ono što mislim da onda, za razliku od većine glumaca i pored njih dvojice, koji posle premijere ili ovako gostovanja vole da čuju samo pohvale, da se opuste u nekom društvu i tako dalje, ja volim da čujem i kritička mišljenja. I onda volim, recimo, mog profesora glume, Predraga Bajčetića, s njim volim da razgovaram uvijek posle premijere, jer on i kada ima pohvale, kada one prevlađuju, on ima uvijek i neku pokudu. Mislim, ne neku, već ima određenu i to je tačnu pokudu. I često su mi te njegove pokude značile mnogo već na sutrašnje reprize. Jer mi pomognu...
Podstaknu.
Da, sve mi je, u jednoj predstavi, recimo, primjer koji smo skoro radili u Narodnom pozorištu, on mi je rekao, odlično stoji, ali kaže, dobro, sasvim to sve stoji. Pitao sam ga, šta mi možete predložiti? Kaže, samo probajte brže. I ja sam to probao već, ima sutra uđe smo imali reprizu, ja imam sam posle sutrašnje reprize i kažem, profesore, mi smo na vi, naravno, još uvijek, iako smo prijatelji, još od akademije, rekao, profesore, da znate, bili ste u pravu, rekao, pa to stvarno može mnogo, mnogo brže. Samo, jedan put smo dobili efekt njim i tako dalje. Predstav, kaže, samo je ta jedna njegova reč bila dovoljna da mi onako, da mi uputi, da kaže, probajte brže, pa ćete vidjeti. I onda je rekao, kako je to neki put dovoljno, samo ta jedna reč.
Recite mi o političarima, znam, poznato je vaše mišljenje da ih u principu smatrate ljudima koji apsolutno nemaju nikakvu drugu ni profesiju, ni talente, nego se eto tako bave politikom. I sami kada ste upitani u par situacija intervjua da li biste se time bavili, izričito ste dali negativan odgovor. Međutim, nekako se sve vaše javne, budući da ih glume samo po sebi javan poziv, sve vaše akcije se nekako imaju i tu dimenziju, makar pripisivanje nekog političkog konteksta vašim djelovanjima.
Apsolutno, pa to ja kažem, jedna vrsta, ja volim da kažem da to je društveno angažovani teatar. Sada mene profesor Bešić da ovdje izgradijam, kaže to je politički teatar. Kažem, za vreme moje kratke političke karijere, ja sam sretao mnoge ljude kojima je politika jedini posao. Znači, i imao sam ponude od, moram reći, važnih političkih ljudi u Srbiji da se profesionalno bavim politikom. Baš u to vreme, 2000, znači, promenuo se nešto nekoliko godina pre toga, nekoliko godina posle toga, i nisam prihvatio, jer onda bih morao da prekinem sa ovim pozivom, da kažem, kome sam posvetio život. Eto, to je jedan od razloga. Pozorište i politika ne idu zajedno, prosto zato što ovde politika je, da kažem, jedna druga vrsta posla. Naš problem je što recimo, mi smo 90. godina na inicijativu pokojnog gospodina Đinđića imali jednu vrstu demokratske škole koju smo mi zvali Demokratski Kumrovec, gde smo nekoliko godina učili. Ja se bavim inače pored glume i retorikom, predajem retoriku u Beogradskoj otvorenoj školi, i nekoliko godina smo učili, mislim nekoliko godina, mogu mi 5, 6 ili 7 godina, smo učili mlade ljude za koje smo očekivali da će biti lideri, da će biti nova generacija političara, znači neopterećena. Međutim, nažalost, najveći broj njih se ne bavi aktivnom politikom. Bave se potpuno nekim drugim poslom i kažem, znači, to je veoma, veoma darovitih ljudi, kažem, koje su, mi smo to imali na planinama u Srbiji, na Javoru, na Tari, na Goliji, na Dičibarama, mi kažem, te naše letnje kampove, oni su nam značili za neke događaje koje smo pravili tamo po Srbiji, neke razne vrste političkih okupljanja i tako dalje, ali meni je krivo, recimo, što ta druga generacija političara nije izašla, već se povukla ka svojim zanimanjima, svojim profesijama i tako dalje. Drugo, mislim da današnja situacija onoga što bez čega ne bih mogao da zamislim političara uopšte ne stoji kod nas na svim ovim jugoslovenskim prostorima, ne računajući tu samo Srbiju i Crnu Goru ili Srbiju i Crnu Goru i bilo koju drugu državu, to je odgovornost. Mislim, to je nešto što je nespojivo sa današnjim profilom političara. Mislim, neki političar će vam otvoreno reći da vas je slagao i nastavit će da se bavi politikom kao da se ništa pre toga nije desilo. Mislim, to je pa čak i za neke evropske demokratije danas je zamislivo. Znači, to je najbrži način da završite političku karijeru, najnormalniji. Međutim, sa svim ovime našto poziva Rajs, dakle, na razmišljanje, na kritičko prispitivanje, na tu vrstu, jednu vrstu rasuđivanja o sebi, dolazi, znači, iz ostanka svega toga dolazi jedan gubitak kritičke javnosti, znači, koji više ne postoji. U Srbiji danas imate podelu na nacionaliste i na pripadnike nevladinog sektora, znači, imate podele neke koje su potpuno, da kažem, svako nastupa iz nekih svojih busija. Nemate nijedan, onako, da kažemo, deo kritičke javnosti koji bi se bavio upravo takvim koji bi reagovao na nešto, koji bi se pobunio protiv nečega. Mislim, taj deo uopšte ne postoji, kažem. Taj deo je apsolutno, nevladine organizacije glavno napadaju sve što je nacionalno, nacionalne napadaju onda ove nevladine organizacije i tako, kažem, to se sve vrti u krugu koji je teško razmrsiti. A kažem, onoga što je potrebno jednom društvu da bi bilo zdravo, da bi bilo pravedno, da bi bilo normalno, jeste da ljudi razmišljaju otvoreno, da razmišljaju slobodno, da reaguju prema tome kako razmišljaju. Upravo za takvo društvo sam se ja borio, a kažem, u tome nisam uspeo, kažem, prosto Prije kad se otišao u drugom pravcu, onda više nismo imali, više mi nismo imali, kažem, tu vrstu Beograda kao nekad najslobodnijeg grada u istočnoj Europi, koji je danas postao jedna onako, a kažem, novokomponovana ono, varošica, često tako deluje, mislim, po nekim svojim elementima, nekad, kažem, najslobodnijeg grada, najviše i jednog mislećeg grada, kažem, koji se borio i protiv titoizma i protiv tog despotizma koji je predstavlja Milošević, da kažem, što to nije neka, i to je možda teško reći za to, ali opet pored nekog, protiv nekog jednoumlja. Sad smo se tog jednoumlja, protiv koga smo se nekad borili, pretvorili u neke koji pristaju na bezumlje. Znači, prosto na ono situaciju u kojoj onda je jednoumlje bilo bolje. Sad ne misli niko, mislim. Sad umjesto nas misle televizijski kanali, misli estrada i misli ono što se o sebe naziva elitom u Srbiji. Znači, čak i takve reči su danas izgubile kod nas svako značenje, izlizale su se, prosto su postale su izlizane.
Eto, Ljubivoje, blagodarim.
Hvala vama na razgovoru i vremenu.
Hvala vama za vaše vrijeme i želju da se na ovaj način obratite slušalcima Radio Svetigora.
Mremo se očiju od ljudi koji nemaju nikakvu vrednost, a čiji je loš primjer neizmjerno opasan po duhovno zdravlje vašeg naroda. Uzmite, dakle, metu i počistite kuću. Nemojte se paljati novcu do zemlje, ne pogotovo protiv nečasno stečenim bogatstvom. Dajte šansu poštenju i svojim vrlinama, a imate ih, one su tu, duboko u vama. Ružnik je samo ta prljava, površinska kožna bolest. Trljajte, snažno trljajte svoje telo i skinite sa njega tu ružnu prljavštinu koja ga nagrđuje i pogani. Nemojte da vaša lepa duša prohodne u tom džubretu koje se nataložilo, naročito posle rata. Nacija koja je poput vaše odolela nekonom ropstvu, koja je uspela da se na svoje ognjišta vrati kao pobednik, ne smije da dopusti da je podjarni straha sebičnih i podmitljivih političara, prezira dostojnih zabušarata i lažnjivih profitera i zelenaša. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova, Demokrovana će se probuditi, brzo će se probuditi, jer bez njega opet ćete doživjeti vreme robovanja koje ni u čemu neće zaostajati za onim pretrpljenim turskim. Sudbina vam je u vlastitim rukama, blistava budućnost ili ponovno ropstvo. Zato moram da vam kažem čuvajte se sebe Srbi.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo bili ste u prilici da čujete razgovor sa glumcem i rediteljem Ljubivojem Tadićem povodom sinoćnjeg izvođenja monodrame Čujte Srbi, čuvajte se sebe, rađene po testamentarnom dijelu Rudolfa Archibalda Rajsa, a predstava je izvedena u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.